Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 3-3-ան Բաքվից հայրենիք վերադարձան եւս 5 հայ ռազմագերիներ պաշտոնական տվյալներով Բաքվում մնացող գերիների թիվն այժմ 33-ն է։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերը Երևանում է ամերիկացի դիվանագետի այցը մեկնարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվող միջադեպերի ֆոնին։ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո առաջին հանրային հայտնությունից ընդամենը 4 օր անց իրավապահները հաստատում են, ոստիկանությունը նյութեր է նախապատրաստել Երևանի նախկին քաղաքապետի դեմ։ Դարաշրջանի ավարտ Մեծ Բրիտանիան հրաժեշտ է տալիս Էլիզաբեթ II թագուհուն, բրիտանական գահին նրան փոխարինում է որդին արքայազն Չարլզն, այլևս Չարլզ III թագավորն է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանի կողմից 3 Հայաստանին փոխանցված 5 գերիները հենց նոր դուրս են եկել քնչական կոմիտեից, որտեղ հարցաքնվում էին ժամեր շարունակ։ Նրանք Ադրբեջանից վերադարձվել էին 2-3 օրյան։ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը ողջունում են Բաքվի այս քայլը, որը տեղի ունեցավ Փաշինյան-Ալիև-Բրյուսելյան հանդիպումից մի քանի օր անց։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանն այսօր հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրել է Լաչինի ու Քելբաջարի դիրքերի ուղությամբ ակելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ հերքել է Բաքվի պնդումները, շեշտելով իրավիճակը սահմանին մնում է հարաբերական կայուն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, տեղեկացնում է պաշտոնական Երևանը, հավելելով՝ շեշտվել է ԱՄՆ-ի որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Պենտագոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քահլի հետ։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ քննարկվել է հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության ողջ օրակարգը։ Պապիկյանը նաև ներկայացրել է Հայաստանի շուրջ ձևավորված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, այդ թվում իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման ուղիները։ Մեծ Բրիտանիայում թագուհու մահվան կապակցությամբ այսօրվանից 10-օրյա սուք է հայտարարվել։ Թագավորությունում հնչել են զանգերն ու 96 կրակոց է արձակվել ի պատիվ միապետի ամենապրած տարվա համար։ Էլիզաբեթ II-ը կյանքից հեռացավ 3 Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակում։ Թագուհու մահվան կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ցավակցական հեռագիր է ուղարկել այդ երկրի նորանշանակ վարչապետին։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային դրամադրի օգնության նոր 20-րդ փաթեթը, որը հասնում է 13 միլիարդ դոլարի, 3 Կիևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարն ընդգծել է, որ ուկրաինացիները Ռուսաստանի դեմ զենք, հրթիռներն ու հրետանին արդյունավետ են օգտագործում։ Կիևը մինչ այս հաղորդել էր, թե բանակին հաջողվել է առաջխաղացում ապահովել Խարկովում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի առաջնորդները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության նիստում։ Ըստ Կրեմլի, Էրդողանն ու Պուտինը քննարկեն մի շարք հարցեր, այդ թվում ուկրաինական հացահատիկի արտահանման գործարքը։ Նույն գագաթաժողովի ընթացքում կհանդիպեն նաև Ռուսաստանի ու Չինաստանի առաջնորդները։ Հյուսիսային Կորեայի Գերագույն ժողովրդական ժողով նորենքով ամրագրել է Փենյանի կողմից կանխարգելիչ միջուկային հարվածներ օգտագործելու իրավունքը, հայտնում են այդ երկրի պետական լրատվամիջոցները։ Նոր օրենքը սահմանում է, որ Հյուսիսային Կորեան կարող է կանխարգելիչ միջազգային հարված հասցնել ավտոմատ կերպով և անհապաղ ոչնչացնել թշնամու ուժերը, նույնիսկ օտարերկրապետության կողմից սովորական հարձակման դեպքում, որը կարող է սպառնալ պետության ղեկավարությանը, միջուկային ուժերի հրամանատարությանը կամ երկրին։
Շնորհակալություն արտակ շարունակում ենք թողարկումը 3-3-ան Ադրբեջանը Երևանին վերադարձրեց հայ ռազմագերիներից եւս 5-ին, ինչպես հայտնի դարձավ, այս քայլը համաձայնեցվել էր օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմանակցությունների ժամանակ։ Այսպիսով այժմ Ադրբեջանի կողմից վերադարձված հայ գերիների թիվը հասել է 155-ի, թե որքանն են դեռ մնում գերության մեջ, այնքան էլ հստակ չէ։ Պաշտոնական թվալներով դրանց թիվն այժմ 33-ն է, իրավապաշտպաններից ոմանց տարածած ոչ պաշտոնական թվալ ների համաձայն Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների թիվը կարող է հասնել 80-ի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երեք Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիներից մեկի, Վանաձորցի Էդիկ Հովսեփյանի պապը, հույս ունի, որ թոռն այսօր երեկոյան տանը կլինի։ Քիչ առաջ նրանք բոլորն էլ դուրս եկան քնչական կոմիտեից, որտեղ առավոտից հարցաքննվում էին, բայց լրագրողները հնարավորություն չունեցան հանդիպել տղաների հետ։ Ծնողները, որ իրենց որդիներին սպասում էին քնչականի զինվորական վարչության շենքի մոտ, ասում են, հավանաբար միասին տուն կգնան։ Ծնողները հայրենադարձված գերիների հետ միայն կարճատև շփում են ունեցել 3 զինվորական հոսպիտալում։
Գնաց է, տես է, ասմոսկի չենք էլ, հասը կարգին պատարպենք, բանա անենք էլ, 5 րոպեմ տենալուց հազիվ սկի իրանց էլ չեն էլ ավատաս է, որ տեսնում են, մինչև ուշկի են եկ է, արդեն ասեն են լավ, նոր առավոտ, առավոտ տեղափոխել եմ ստեղ, քնչական կով արշտում։
Գյումրեցի Վարազդատ Մանուկյանի հայրը Անուշավան Մանուկյանը հանգիստ էր, ասած որդին իրեն լավ էր զգում։
Գիշերը ես հանդիպել եմ 5 րոպեով, տեսել եմ լավ է, նորմալ է, մի հարած է, բայց արդարոս պանես չտեսած են, զգաց է։
Ծնողները նշում են, որ որդիների գերության մեջ եղած ժամանակ պարբերաբար կապ են հաստատել նրանց հետ կարմիր խաչի միջոցով, տեղեկացել են նրանց առողջական վիճակի մասին։
Զանգեր, հեռաբան, նամակներ, տեսած ժապավեններ, կապ, տեղակպահել, եղել է դա։
Ինքը միշտ տեսա երիզ է ուղարկի, մենք տեսել ենք, մենք ենք նկարել, ծրվել ենք, ինքն է մեզ տեսել։
Այսինքն առողջական խնդիրներ եւ այլն։ Երեկ ուշ երեկոյան գերիների Հայաստան վերադառնալու մասին հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, ողջունելով Ադրբեջանի այս գործողությունը որպես հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող քայլ։ Ավելի ուշ գերիների վերադարձը ողջունեցին Վաշինգտոնն ու Եվրամիությունը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը շեշտել էր, որ հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայացած երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսն էլ ձերբակալվածների հայրենիք վերադարձը դրական զարգացում էր համարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի համար։ Հուսով ենք, որ մնացած բոլոր ձերբակալվածները շուտով կվերադառնան տուն և Ադրբեջանն ու Հայաստանը կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել վստահություն ձևավորելու և առկա տարաձայնությունները լուծելու համար, Թվիթերում գրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիներն էլ Ադրբեջանում էին հայտնվել 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո։ 4 գյումրեցի պայեստազորայինները գերեվարվել էին 2020-ի դեկտեմբերին Արցախի Խծաբերդի մարտական դիրքերից։ Նրանց զինակիցները վերադարձել էին Հայաստան, իսկ մի մասը ադրբեջանական բանտերում էին ծանր մեղադրանքներով ու երկարատև կալանքի դատավճիռներով։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, որ երկրի գերագույն դատարանը մեղմել է Հայաստանի 4 քաղաքացիների դատավճիռները և ազատ արձակել նրանց։ 5-րդ ռազմագերին էլ գերեվարվել էր 2021-ի նոյեմբերին հայ-ադրբեջանական սահմանային մարտի ժամանակ Սյունիքից։ Մինչև 3 ադրբեջանի կողմից հաստատված 38 հայ գերի կար, ստացվում է 33-ը դեռ ադրբեջանական բանտերում են։
Շարունակվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասի հարցերով Վաշինգտոնի հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիկերի այցը Երևան։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Ռիկերը Երևան էր ժամանել նախորդին, Հայաստանի մայրաքաղաքից ամերիկացի դիվանագետն ուղևորվելու է նաև Բաքու և Թբիլիսի։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Ռիկերը այս այցը համընկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրվող միջադեպերի հետ, որոնց մասին տեղեկությունները պարբերաբար Բաքվից և Երևանից ստացվում են արդեն 8-րդ օրն անընդ մեջ։ Լսենք Նանես Ակյանի։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հանդիպել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերին, որի հետ զրուցել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասին, քննարկել տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, շեշտվել է ԱՄՆ-ի որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Նախարարը ընդգծել է նաև ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորման համատեքստում։
Հայտնում է արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ Ռիքերի հետ անդրադարձել են նաև հումանիտար հարցերի, Միրզոյանն ընդգծել է հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Ամերիկացի համանախագահ և Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ռիքերը Երևանում է տարածաշրջանային այցով, վաղը հանդիպելու է նաև Փաշինյանին, ապա մեկնելու է Թբիլիսի և Բաքու։ Ամերիկացի պաշտոնյայի տարածաշրջանային այցի ֆոնին շարունակվում է լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմաններին։ Արդեն 8-րդ օրն է ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե հայկական զինված ուժերը գնդակոծում են իրենց դիրքերը, իսկ հայկական կողմը կտրուկ հերքում է այս հաղորդումները։ Բաքուն այսօր էլ հայտարել է, թե սեպտեմբերի 8-ի երեկոից մինչև այսօր առավոտ հայկական զինված ուժերը սահմանի Նորավանի Գորիսի շրջանի իրենց դիրքերից գնդակոծել են Լաչինի ու Քելբաջարի շրջանի ադրբեջանական բանակի դիրքերը։
Հայկական ապատողի կատվությունն է, հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեն ներդրել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանի փոխանցմամբ հայկական զինված ուժերն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել, իսկ սահմաններին գիշերն ընդհանուր առմամբ խաղաղ է եղել։
Հայկական խաղթումներ չեն արձանագրվել։ Երեք հայկական խաղթումներ արձանագրվել, կրակ էին բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այդ մասը պաշտպանական աղոթագրություն պաշտպանության հաշվառությունը տարածել
էր։ Երեկայնուամենայնիվ հրադադարը խախտվել էր, իսկ երեք օր առաջ հայկական կողմը հայտնել էր հակառակորդի կրակոցից մեկ զոհի մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի ակնկալում, թե Ռիքերի այցը տարածաշրջան կարող է նպաստել սահմաններին իրական հրադադարի հաստատմանը, սակայն նկատում է, որ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջան ուղարկելով բարձրաստիճան դիվանագետի փորձում է մեծացնել իր ներգրավվածությունը հարավային Կովկասում։
Առաջին հերթին այս այցը կատարվում է իրավիճակին ծանոթանալու համար, չեմ կարծում, թե անմիջական ինչ-որ ազդեցություն պետք է ակնկալել, բայց եթե Միացյալ Նահանգները ներգրավում են գործընթացի մեջ և փորձում են ավելի ակտիվ դերակատարություն ստանալ, ապա պարզ է, որ առկա իրավիճակում ավելի բալանսավորող դեր են ունենալու։
Օգոստոսի վերջին նոր համանախագահի նշանակած Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը տարածել էր պետքարտուղար Բլինքենի խոսքերը, թե նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ, ինչին Բաքուն շատ կոշտ էր արձագանքել, նշելով, թե գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող է հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտությունը Բաքուն անվանել էր լուծված։
Հակաշական է, որ ադրբեջանական մամուլն ու փորձագիտական շրջանակները Ռիքերի մասին խոսելիս նշում են նրանք նոր պաշտոնի միայն առաջին հատվածը, այսինքն Կովկասյան հարցերով խորհրդական, և չեն նշում, որ նա Մինսկի խմբի համանախագահ է նաև, այսինքն այդպես նշելով փորձում են իրենց օրակարգ առաջ տանել։
Ֆիլիպ Ռիքերը երեկ այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդ, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն նրա Երևանյան օրակարգի հարցերից է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներից նախորդին մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն վարչապետ Փաշինյանի դասընկերը Վահե Ղազարյանի կողմից ղեկավարվող Հայաստանի ոստիկանությունը նյութեր է նախապատրաստել Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեմ քրեական գործի հարուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ուղարկելով հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Մարությանին կասկածում են երևանյան ռեստորաններից մեկին անօրինական շինթույլտվություն տրամադրելու համար։ Այս ողջ պատմության ամենաուշագրավ դրվագը, սակայն, Մարությանի դեմ որ քրեական գործի հայտ գալու պահն է։ Ընդամենը 4 օր առաջ, սեպտեմբերի 5-ին, Մարությանը 1.5 րոպեանոց մի տեսանյութ հրապարակեց, ազդարարելով համերգային և հանրային գործնեության վերսկսումը։ Սեպտեմբերի վերջին կայանալիք համերգների տոմսերը սպառվեցին 3 ժամում, տեսանյութը 2 օրում դիտեց ավելի քան 400,000 մարդ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանության պատրաստած նյութերն արդեն հակակոռուպցիոն կոմիտեում են։ Նաեռան Ալբանյանին լսենք։
Հայկ Մարությանի քաղաքապետը վերնագրով մոնոներկայացման անոնսից 4 օր անց իրավապաները հաստատում են նախապատրաստված նյութեր կան նախկին քաղաքապետի օրոք անօրինական շինթույլտվություն տալու առնչությամբ։ Այսօր աշխատանքային օրվա վերջում միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին դեր Երևանից մամուլում շրջանառվող այս լուրը առանց լրացուցիչ որևէ մեկնաբանության։ Ասացին, րոպեներ առաջ են ստացել գործերը, ավելի ուշ հանդես կգան հաղորդագրությամբ։ Մամուլը երեկ գրել էր, որ ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում նյութեր են նախապատրաստ տրաստվում նախկին քաղաքապետի պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած մի դեպքի փաստով։ Ոստիկանությունը տեղեկություն է ստացել, որ Հայկ Մարությանը 2019 թվականի փետրվարին առանց նպատակային նշանակությունը փոխելու Երևան քաղաքի Բագրևանդ փողոցի 110 հասցեում գտնվող հողամասում դրամադրել է ռեստորանային համալիրի վերակառուցման, ընդլայնման և նոր մակերեսով մասնաշենք կառուցելու թույլտվություն։ Այս հաստեում տեղակայված է Ֆելիչի ռեստորանը, որտեղից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ որևէ ծանուցում չեն ստացել քրեական գործի մասին տեղեկություններ չունեն։ Ոստիկանությունն ու մյուս իրավապահ մարմինները երեկ և այսօր ակտիվորեն հերքում էին այս հրապարակումները, իսկ այսօր օրվա վերջում, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատեց տեղեկությունը, կառույցից հրաժարվեցին ասել, ինչ կարգավիճակ ունի նախկին քաղաքապետը, հարցակնվել է արդյոք եւս լեյության ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Մարությանի հետ եւս կապ հաստատել չհաջողվեց Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը։ Համոզված է, իշխանություններն այսպիսով փորձում են Հայկ Մարությանին զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից։
Այ երկար ժամանակին ալերում էր գնալուց հետո եւ մենք տեսնում ենք ոչ մի քրեական գործել չէր հարուցվում, այլ բավական էր, ահա Հայկ Մարությանը մի փոքր ակտիվություն ցուցաբերել, միանգամից անհանգստություն առաջացավ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս քրեական գործը, որի էությունն էլ անկեղծ ասած, որ նայում եմ, մտածեմ երևի Հայկ Մարությանը սուրբ է եղել, եթե ասանի ենք գտել, որպեսզի լծակ օգտագործեն։
Որպես քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու հաղթած, ապա ավականու կողմից անվստահության միջոցով անցած տարվա դեկտեմբերին պաշտոնից հեռացած նախկին քաղաքապետը նոր ներկայացման պիշ վերադարձի մասին ազդար արեց սեպտեմբերի 6-ին առանց հստակեցնելու խոսքը քաղաքականություն, թե միայն բեմ վերադարձի մասին է։ Սեպտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի կեսը պլանավորված 14 ներկայացումների գրեթե բոլոր տոմսերը սպառվեցին ռեկորդային կարճ ժամանակում։ Ներկայացման անոնսն ամբողջությամբ քաղաքական էր։ Երևանի առաջիկա ընտրություններն անցկացվելու են 2023 թվականին, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ այս տարվա մարտին է հայտարարել, որ իրենց թեկնածուն նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։
Բնականաբար ակնհայտ է բոլորի համար, որ ուժեղ վախ կա իշխանությունների մոտ, որ Հայկ Մարությանը կարող է առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու, որովհետև նրան հանելուց էլ գիտեն, որ նա ուներ երևանցիների աջակցություն ամեն դեպքում, և փորձելու են Հայկ Մարությանին զերծ պահել քաղաքական պրոցեսներից այս կերպով։ Մոնոներկայացումից առաջ, հա, որպեսզի Հայկ Մարությանը նկատի ունենա, որ կարող է բացեր ճանաչել իր համար, սա նաև իհարկե խոսքի ազատության հետ գործում ենք արդեն, ես շատ ցավում եմ, որ այս շրջանում հենց հայտնվեց այս քրեական գործը։ Սա ուղիղ ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում քաղաքական պրոցեսների մեջ իրավապահ մարմիններն են նաև ներքաշվածի։
Մարությանը պաշտոնից հեռացավ իր նախկին թիմակիցներին ուղված սուր քննադատական ելույթից հետո, պնդեց, թե դեռ 2020 թվականի պատերազմից առաջ էր մտադիր հեռանալ իշխող կուսակցությունից։ Փաշինյանի թիմին էլ մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար։ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո էլ հայտնի դարձավ, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ է սկսել քաղաքապետարանում և հայտնաբերել 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ։ Այժմ հայտնի չէ, թե ինչ իրավական հետևանքներ է ունեցել ենթադրյալ խախտումների մասին այս ուսումնասիրությունները։ ԲՎԾ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը շաբաթներ առաջ էր ազատության եթերում հերքել, թե ուսումնասիրությունները քաղաքական բնույթ են կրել։
Դա պետք չէ քաղաքականացնել եւ բազմից այդ մասին ես խոսել եմ։
Հայկ Մարությանը ինքն էր անվստահություն հայտնելու հարցով ավականունիստի ժամանակ խոսել պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսերի մասին։ Չնայած այս հայտարարություններին, նա հետո հրաժարվել էր հանցագործության մասին հաղորդում տալ եւ լեռությունը ստեյության խախտել էր քաղաքապետի ընտրություններից առաջ մոնոներկայացման մասին անոնսով։ Իշխող ուժից դեռևս հրաժարվում են մեկնաբանել Մարությանի հնարավոր վերադարձի եւ իրավապաների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու մասին հարցերը։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտնվել է իրական քրեական հետապնդման վտանգի առջև, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան լրատվական դաշտի երբեմնի փաստացի միանձնյա համակարգող Միքայել Մինասյանի կյանքի հեռանկարները շատ ավելի վարդագույն են, երեք հայտնի դարձավ, որ Ինտերպոլը դադարեցրել է նրա դեմ միջազգային հետախուզումը։ Հայաստանի պահանջովային հայտարարվել էր 2020 թվականի մարտին, այն բանից հետո, երբ երրորդ նախագահի փեսայի դեմ ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեղադրանք էր առաջադրվել։ Այս պատմության ամենահետաքրքրական դրվագը նաև այն է, որ Միքայել Մինասյանի միջազգային հետախուզումը դադարեցվել է 2 ամիս առաջ, սակայն Հայաստանի ոստիկանությունը դրա մասին հանրությանը տեղեկացնել չի շտապել։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Հայաստանի իշխանությունի դեմս ոստիկանության չէր կարող չիմանալ, որ Ինտերպոլն արդեն 2 ամիս է դադարեցրել է հետախուզումը Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ։ Պնդում է միջազգային այդ կառույցի հետ համագործակցության փորձ ունեցող փաստաբան Արա Ղազարյանը։ Մասնագետը նշում է, ըստ ընթացակարգի, երբ Ինտերպոլը որևէ մեկին հանում է հետախուզվողների ցանկից, այդ մասին տեղեկացնում է բոլոր գործընկերներին, տեղական Ինտերպոլի բյուրոներին։
Եթե նման գործ են ստանում, եթե քաղաքացին դիմում է, խնդրում է իր հետախուզումը դադարեցնել, Ինտերպոլը եթե որոշում է կայացնում, ապա մենք տեղեկացնում։ Ամենաբարձ ես ունեցել եմ այդպիսի պրակտիկա։ Ինտերպոլը տեղեկացրել է Հայաստանի իրավասի մարմին, դա իր ազգային գրասենյակն է, և ազգային գրասենյակն արդեն պետք է տեղեկացնի մյուս մարմին, այդ թվում նաև գլխավոր դատախազությանը, որտեղ այնտեղ լուծում էր անձի արտահանձնման և կալանքի հետ կապված խնդիրներ։ Այնպես որ կարելի է վստահաբար ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները, սենց ընդհանրացված, իդեմս ոստիկանության կառուցվածքում գտնվող Ինտերպոլի ազգային գրասենյակի պետք է որ տեղեկացված լիներ հետախուզման դադարեցման մասին։
Թե կոնկրետ երբ է Հայաստանի ոստիկանությունը տեղեկացել, որ Մինասյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզումը դադարեցված է, եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկել պաշտոնական որևէ կառույց, մինչ այժմ չի ասում։ Գլխավոր դատախազությունը 3 միայն շտապեց հայտարարել, թե այսքան ժամանակ որևէ բանից տեղյակ չի եղել եւ շարքային քաղաքացիների նման առաջին լուրը ստացել է լրատվամիջոցներից։ Հստակ չէ, եթե այդ հրապարակումները չլինեին, դեռ որքան ժամանակ դատախազությունը կմնար անտեղյակության մեջ։ Միջդեռ հենց դատախազությունն էր 2020 թվականին դիմել Ինտերպոլ կոռուպցիոն մի շարք հոդվածներով մեղադրվող Մինասյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու համար։ Ոստիկանությունը միտումնավոր է լրել, եւ արդյոք սա չի վկայում, որ իրավապահ համակարգի 2 թևերի միջև արդյունավետ համագործակցություն չկա։
Դժվար ասել, այստեղ միտում կա, թե ուղղակի աշխատանքային պարտականությունների թերացում։ Բոլորը կերեն փաստը մնա փաստ, որ միջազգային հետախուզումը դադարեցված է։ Առավել հետաքրքիր է գուցե պարզել, թե ինչ հիմքով է դադարեցված։ Սովորաբար Ինտերպոլը դադարեցնում է հետախուզումը, երբ պարզում է, որ միջազգային հետախուզում հայտարարել է կամ իր կառուցակարգի օգտագործումը կարվի իր կանոնադրության հակասությամբ։ Մասնավորապես նշեցի արդեն 3-րդ կետի հիմքով, սովորաբար 3-րդ կետի հիմքով։
Այս պահին հայտնի է միայն, որ Միքայել Մինասյանն ինքն է դիմել Ինտերպոլին իր նկատմամբ հետախուզումը դադարեցնելու համար։ Ինտերպոլի կանոնադրության համաձայն այդպիսի դիմումները բավարարվում են մի շարք դեպքերում, քաղաքականից մինչև կրոնական խտրականություն և փախստականի կարգավիճակ, ասում է փաստաբան Արա Ղազարյանը։ Մասնագետը ենթադրում է, որ երրորդ նախագահի փեսան գուցե Ռուսաստանում փախստականի կարգավիճակ է ստացել, ինչը նշանակում է, որ հետախուզվողը հայրենիք վերադառնալիս կենթարկվի խտրականության։ Նախկինում նրա խոսքով արդեն իսկ եղել են նման դեպքեր։
Ես օրինակ գիտեմ, կան էլի քաղաքական գործիչներ նախկին իշխանության կարկառուն, ովքեր որոշ պետությունում, չեմ ուզում անուն նշել, ստացել են փախստականի կարգավիճակ, եւ դա հիմք է եղել, որպեսզի միջազգային հետախուզումը դադարեցվի, եւ տվյալ պետության կողմից հարուցված նաեւ արտահանձման հանձնման գործընթացը նույնպես ընդհանրապես վերացվի։
Ամեն դեպքում ի՞նչ է բացառու փախստականի կարգավիճակ ստանալու։
Իմ մտքով առաջինը դա անցավ, ելնելով իմ փորձառությունից, առաջինը դա անցավ, որ պստեյութին նա հայցել է ապաստան եւ ստացել է փախստականի կարգավիճակ, այսինքն երկիրը տվել է իրեն պաշտպանություն, ապաստան է տվել։
Մինասյանի փաստաբանները չեն մեկնաբանում տեղի ունեցածը, իսկ գլխավոր դատախազությունը, որը Հայաստանի տարածքում շարունակում է փնտրել նրան, պնդում է, փորձում է Ինտերպոլից ստանալ հետախուզման դադարեցման հիմքերը։ Ըստ ընթացակարգի, Ինտերպոլը կարող է 2-րդ անգամ քննարկել հետախուզում հայտարարելու դիմումը, եթե Հայաստանի իրավապահները նոր հանգամանքներ ներկայացնեն։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ հայտարարել, որ նման փաստերի պակաս Մինասյանի դեպքում չկա։
Բայց Միքայել Մինասյանը Հայաստանի շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել եւ միջև օրը շարունակում է մնալ։ Ուրիշ բան, որ այդ սեփականությունը գրանցված է եղել մի հատ մի կնոջ անունով, որի անունը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասում։ Ես օրինակ կարող էինք գնալ եւ այդ կնոջը, որը իմիջալոց փախծրել են հիմա Հայաստանից, այդ կարող կնոջը կարող են գնալ, բերել, ասել հիմա գրեք, ստորագրեք, որ ձեր ամբողջ գույքը նվիրում եք պետությանը։
Երկու տարի առաջ հարուցված քրեական գործով Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի այս հատվածում այլ տեղափոխվենք խորհրդարան 3-որից սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկի ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, որին սակայն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները չեն մասնակցի։ Սկզբում Սերժ Սարգսյանի աջակիցներին միավորող պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ապա նաև Ռոբերտ Քոչեյանի կողմնակիցների Հայաստանը հայտարարեցին խորհրդարանի աշխատանքների բոյկոտը շարունակելու մասին։ Հայաստան խմբակցությունն օրինակ պնդում է, որ ազգային ժողովի լիագումար նիստերին, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովների աշխատանքին չի մասնակցի, քանի որ իշխող մեծամասնությունը դրանք հագեցնում է մեջբերում ոչ առաջնային արհեստական օրակարգերով։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները շարունակելու են քաղաքական բոյկոտը։ Իշխանությունը առայժմ չի արձագանքում ընդդիմադիրների այս որոշմանը։ Երկու շաբթի մեկնարկող աշնանային նստաշրջանից առաջ այսօր հաղորդագրություն տարածեց Հայաստան խմբակցությունը, հայտարարելով չեն մասնակցելու ազգային ժողովի և խորհրդարանական հանձնաժողովների նիստերին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ևս ասաց, բոյկոտը կշարունակեն։
Այն դիրքորոշումը, որը ունեցել ենք դեռ մայիս ամսին, շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Այն ենթադրում է միջազգային կառույցներում միջազգային գործընկերների հետ աշխատանք ներսում, դա ենթարկում է պատգամավորի մանդատից և առաքելությունից բխող աշխատանքներ, որոնք այս պահին էլ իրականացնում ենք մեր հասարակության հետ։ Եթե նախկինում մայիսին դեռ ընդունված որոշումը փոփոխության ենթարկվի, այդ մասին լրացուցիչ կասենք։ Առաջիկա համայն դեպս Քարոյային մենք չենք մասնակցելու, այդ օրը Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների հետ մասնակցելու ենք հանրային մեծ քննարկման մասնագիտական մի քանի ուղղություններով, որոնք ենթադրում են Հայաստանի և Արցախի իրական օրակարգի հետ կապված հարցեր։
Ընդդիմադիրները սկսեցին բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը մայիսից, Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Փողոցային պայքար սկսեցին, խորհրդարանային գալիս հատուկեն դեպքերում։ Խորհրդարանում կեղծ օրակարգեր են քննարկվում, Հայաստանի պետականության լրջագույն սպառնալիքների հետ որևէ առնչություն չունի։ Բոյկոտը շարունակելու որոշումն այսպես փաստարկեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։
Մեր վարքագծում փոփոխություններ չկա, մեր օրակարգերը մնում են իրական ազգային օրակարգեր, անվտանգություն իր բոլոր բաղադրիչներով, այս իշխանությունների ազատագրումը և գործիքներից կօգտվենք։ Մենք չենք բացառում քաղաքական տուրիզմի նկատիչը, միջազգային պատվիրակություններում աշխատելու ենք, ազգային ժողովի գործիքակազմից, որոնք հարցերն են, հարցապնդումներն են, լսումներն են, օգտվելու ենք, ազգային ժողովում մենք մեր բրիֆինգները կազմակերպելու ենք, հնարավոր են թե նախագծեր,
հարց ու պատասխանի կմասնակցենք։
Գիտեք, նաև որոշակի ձևաչափեր այդ պահի թելադրանքով եւ քաղաքական իրավիճակով կպայմանավորվեն, բայց մեր օրակարգը չի փոխվել նկատ, որովհետեւ Հայաստանի օրակարգը քչի փոխվել, դա պետություն ունենալու եւ չունենալու օրակարգն է։
Ընդդիմադիրները Հայաստան խմբակցությունն ամբողջ կազմով պատիվ ունեմ իմ մեծամասնությունը անցած նստաշրջանի վերջում հայտնվել էին մանդատները կորցնելու վտանգի առջև, անհարգելի բացակայությունների թույլատրելի շեմը հատելու պատճառով։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը սպառնաց, բայց ի վերջո չսկսեց ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց, չբացառելով սակայն, որ դա կարող են այս նստաշրջանում անել, եթե ընդդիմադիրները բացակայությունները շարունակվեն։ Արդյոք չեն մեղմացնում դիրքորոշումը հենց մանդատը կորցնելու սպառնալիքով պայմանավորված, երբ խորհրդարանական որոշակի գործիքներից չհրաժարվելու մասին են խոսում։ Ընդդիմադիր Լիլիթ Գալստյանը կտրականապես ասաց ոչ։
Մենք նախորդ նստաշրջանում էլ նիստեր բոյկոտել ենք, բայց մասնակցել ենք, թե այնտեղ բրիֆինգներ ենք ունեցել, մենք լսումներ ենք կազմակերպել այնտեղ, եւ ի վերջո այդ մենք ունենք մանդատ, եւ ազգային ժողովը մենակ ՀՊ-ինը չի, նկատուն եմ ազգային ժողով ինստիտուտը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները վարչապետ Փաշինյանի հերացման կոչով մայիսից փողոցային պայքար սկսեցին, վրաններ տեղադրելով Երևանի կենտրոնում գտնվող Ֆրանսիայի հրապարակում։ 1.5 ամիս հետո հայտարարեցին մարտավարությունը փոխելու մասին և դադարեցրեցին նստացույցը, հավաքների թիվն էլ պակասեց։ Այսօր նախկին նախագահներ թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչեյանի առաջնորդած ուժերի ներկայացուցիչները պնդում էին, իշխանապողությունը շարունակում է մնալ ստանալ իրենց օրակարգում։ Փողոցային պայքարիչ չեն հրաժարվել, դիմադրության շարժմանն էլ պատրաստվում են նոր թափ հաղորդել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շփոթվամիս գալի մասը Հայաստանի վարչապետն անցկացրեց Վլադիվոստոկում, որտեղ մասնակցում էր Արևելյան տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին։ Այստեղ Փաշինյանը նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ շփվելու առիթներ ունեցավ, նախ համաժողովի լիագումար նիստի, ապա նաև երկկողմ բանակցությունների ընթացքում։ Այս հանդիպումների ժամանակ առավել ուշագրավ դրվագներից մեկն իհարկե Հայաստանի վարչապետի գովասանքի խոսքերն էին ուղված Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսահաղապահներին, ինչու է Փաշինյանը ռուսաստանցի խաղապահների գործունեության մասին միանշանակորեն դրական արտահայտվում Ռուսաստանի տարածքում և քննադատաբար Հայաստանի ներսում, այն էլ ընդամենը մի քատ մի շաբաթների տարբերությամբ, սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Մեկ ամիս առաջ սուր քննադատելով Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահներին, սակայն օրերս Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձր գնահատելով նրանց գործունեությունը, վարչապետ Փաշինյանը չի հստակեցնում, արդյոք հաջողվեց Կրեմլի հետ ճշգրտել ռուսական խաղաղապահ առաքելության պարտականությունները, թե իրավիճակը շարունակում է մնալ պաշտոնական Երևանի համար անընդունելի, ինչպես կառավարության նիստում հայտարարել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Այս օգոստոսի 4-ին Արցախում ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և մոտ 2 տասնյակ վիրավոր տվեց, գործադիրի նիստում վարչապետը հայտարարեց, թե 2020-ի նոյեմբերի 9-ի զինադադարից հետո Արցախում ադրբեջանական զինուժը գրավել է բնակավայրեր և գերել հայ զինծառայողների, ռուս խաղաղապահների թողտվությամբ։
2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի գրավումը և հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Այդ օրը Փաշինյանը ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը երրակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական ձևաչափով չի ապահովվում, հարկավոր է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Վարչապետը սակայն չհստակեցրեց, ինչ նկատի ունի խոսելով լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին։ Այս ամենից հետո 2 օր առաջ Վլադիվոստոկում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը հակառակը բարձր գնահատեց ռուս խաղաղապահներին, թեև հավելեց Արցախում անվտանգության ապահովման նրբություններ կան, որոնք պետք է քննարկել։
Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Մենք շատ բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի խաղաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքում, և ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է ընդգծել։ Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման իմաստով կան նրբություններ, որոնք մենք մշտապես քննարկում ենք, և կարծում եմ, այսօր էլ շատ տեղին կլինի այդ հարցերը քննարկել։ Պուտինի հետ բանակցությունների ավարտիչ ժամեր անց հանդիպելով Վլադիվոստոկի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, Փաշինյանն ասաց, որ Արցախում ռուս խաղաղապահների առաքելության հարցը քննարկել է Ռուսաստանի նախագահի հետ, բայց թե Արցախի անվտանգության համար առաջնային այդ հարցում ինչ արդյունքների են հանգել, լռեց։
Մենք քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Մենք քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների գործունեության հետ կապված հարցեր։ Ես իմ գնահատականն եմ տվել բարձր ռուս խաղապահների առկայությանը և գործունեությանը, բայց նաև նկատել եմ, որ լրացուցիչ կարգավորման անհրաժեշտություն ունեցող հարցեր կա։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն է այսօր հրաժարվում ստորագրել խաղաղապահների գործունեության մանդատը, այնինչ Հայաստանն ու Ռուսաստանը այս հարցով առանձին փաստաթուղթ են կնքել։ Սակայն երբ, որտեղ և ինչ է այն ենթադրում, Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է լռել։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը դեռ 1 տարի առաջ էր որոշ մանրամասներ հրապարակել դրմփակ բանակցություններից, ըստ այդմ Բաքուն ռուսներից պահանջել է հստակ ամրագրել, որ խաղաղապահները տեղակայված են Ադրբեջանի տարածքում, ինչին դեմ են եղել Երևանում ու Ստեփանակերտում։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթը։ Օգոստոսին Արցախում վերսկսված ռազմական գործողությունները այս տարվա ընթացքում միակը չէին։ Մարտին Փարուխ գյուղի շուրջ մարտերի ժամանակ ադրբեջանական զինուժը դարձյալ գրոհել էր պաշտպանության բանակի դիրքերը։ Հայկական կողմը 3 զոհ և 1 տասնյակից ավելի վիրավոր տվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները համատեղ հայտարարության պատասխանեցին հյուսիսարև միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղված աշխատանքների հերթական փուլի մեկնարկը, պայմանավորվելով, որ այս ուղով իրականացվող փոխադրումների ընդհանուր ծավալը առաջիկա 8 տարիներին պետք է հասցվի 30 միլիոն տոննայի։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ի դեպ կրկին խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մինչ Հայաստանը հայտարարում է, որ Երևանն ու Բաքուն առաջնորդների բրյուսելյան հանդիպմանը չեն կարողացել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել երկկողմ օրակարգի առանցքային հարցերի շուրջ, Բաքվից դարձյալ պնդում են, թե պատրաստ են սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին այսօր խոսել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը հյուսիսարև տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հեռանկարներին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որին ներկա էին Իրանի տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարար Ռուստամ Գասեմին և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։
Տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթացում խաղաղությունը այլընտրանք չունի։ Խաղաղության կարելի է ասնել առաջին հերթին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական կապերի հաստատմամբ, միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռն մխելիության փոխադարձ ճանաչման շրջանակներում։
Մուստաֆաևը ըստ էության թվարկել է խաղաղության պայմանագրի համար Բաքվի առաջ քաշած սկզբունքները, որոնք Երևանը ընդունել է։ Փոխարենը Ադրբեջանը մերժել է հայկական կողմի լրացում առաջարկները, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվոստոկի հայ համայնքի հետ հանդիպմանն ասել էր, որ Իլհամ Ալիևի հետ Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպմանը կողմերի դիրքորոշումները չեն համընկել, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Պետք է ասեմ, որ այդ հանդիպմանը ընթացքում ամենակարևոր կամ մեզ հուսող ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ մեզ չի հաջողվել ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանագրել, խոսքը մասնարապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք երկուստեք և Ադրբեջանը և Հայաստանը արձանագրում են խաղաղության հասնելու և խաղաղություն արձանագրելու իրենց ցանկությունը։
Ադրբեջանի փոխվարչապետը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներդրումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման հարցում։ Նա նշել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած երկկողմ հայտարարության դրույթներով նախատեսվում է տարածաշրջանում տնտեսական կապերի և հաղորդակցական ուղիների վերականգնում, այդ թվում Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի ստեղծում։
Հաղորդակցական և տնտեսական ուղիների վերաբացումը, նոր ճանապարհների և միջանցքների ստեղծումը նոր հնարավորություններ կբերեն տարածաշրջանային երկրների լայն համագործակցության և միջազգային տարածման համար։
Մուստաֆաևը նաև հավելել է, որ հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի և նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Թուրքիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի տարածաշրջանային համագործակցության 3+3 ձևաչափը կնպաստի տարածաշրջանում անվտանգության ապահովմանը, և այս առումով կարևոր է անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում փոխարտգործնախարարների մակարդակով կայացած հանդիպումը։ Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանը, Իրանն ու Ռուսաստանը այսօր Բաքվում հուշագիր են ստորագրել հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման վերաբերյալ, որով կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել ուսումնասիրել և գնահատել ենթակառուցվածքներն ու տրանսպորտային հնարավորությունները այդ միջանցքի լիարժեք գործարկման համար։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2000 թվականին Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և Իրանի միջև։ Ավելի ուշ այդ համաձայնագրին միացած երկրների թիվը հասել է 14-ի։ Նախագծի նպատակն է Հնդկաստանից, Իրանից և Պարսից սոցի երկրներից Ռուսաստանի տարածքով տարանցիկ բեռնափոխադրումներ իրականացնել դեպի Եվրոպա։ Հյուսիսհարավ Միջանցքը շահավետ այլընտրանք է ծովային երթուղով Սուեզի ջրանցքով տարածման ճանապարհին, ավելի քան երկու անգամ կրճատելով այդ հեռավորությունը։ 2005 թվականին այս նախագծին միացած Ադրբեջանը արդեն կառուցել է Աստարագետի վրայով Կամուրջով Ադրբեջանը Իրանին կապող նոր երկաթգծի փոքր հատվածը։ Իրանի տարածքով անցնող Ղազվին Ռաշտ հատվածը շահագործման է հաստնվել 2019-ին, սակայն այս երկաթուղային հանգույցի զգալի հատվածը Ռաշտ Աստարան մինչ օրս չի կառուցվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել միջազգային թեմաների մասին մի ողջ դարաշրջանի ավարտ, այսպես են անվանում Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահը Մեծ Բրիտանիայի թագուհին միապետի պարտականությունները սկսել էր կատարել մի աշխարհում, որն այսօրվա աշխարից տարբերվում էր գրեթե անճանաչելիորեն։ 1952-ին, երբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Ուինստոն Չերչիլն էր խորհրդային միությունն էլ դեռ Ստալինն էր ղեկավարում, որևէ մեկը չէր կարող ենթադրել, որ Գևորգ VI-ի դուստրը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ ամենաերկար գաղակալած ապետը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Լոնդոնի կամուրջը փլուզվել է, կոդավորված այս հաղորդագրությամբ նախորդին Բուքինգեմյան պալատը Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին պաշտոնապես տեղեկացրեց Միացյալ Թագավորության 96-ամյա թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահվան մասին։ Երկիրը 70 տարի ղեկավարած թագուհին մահացել է 3 օրվա երկրորդ կեսին Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակում, նույն պահին թագավոր է դարձել նրա որդին Չարլզը, որն այսուհետ Կարլ III է։ Մեծ Բրիտանիայի երկարամյա միապետի առողջ ճական վիճակի վատարացման մասին լուրերը հայտնվեցին 3 կեսօրից հետո։ Ժամեր անց, ինչպես հայտարարել է թագավորական ընտանիքը, թագուին խաղաղ կնքեց իր մահկանացուն։ Մինչ այդ վերջին 1 տարվա ընթացքում նա առողջական խնդիրներ ուներ, որոնց պատճառով դժվարանում էր քայլել եւ կանգնել։ Ընդամենը 3 օր առաջ Եղիսաբեթ II-ի կողմից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում հաստատված Լիզ Տրասը հայտարարել է, որ միապետի մահը հսկայական ցնցում է բրիտանացիների եւ աշխարհի համար, անվանելով այն հիմնակարը, որի վրա կառուցվել է ժամանակակից Բրիտանիան։
Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
7-ամյակների ընթացքում Եղիսաբեթ II-ի թագուհին ականատես է եղել զանգվածային քաղաքական ու սոցիալական փոփոխությունների, ինչպես տանն, այնպես էլ դրսում։ Մեծ Բրիտանիան հաստրեց վերականգնել ավերիչ երկրորդ աշխարհամարտից, դադարեց լինել կայսրություն, դարձավ ազգերի համագործակցության անդամ եւ արևմուտքի երկրների միասին հաղթանակած դուրս եկավ սառը պատերազմից, հետո էլ լքեց Եվրամիությունը։ Նրա գահակալման ժամանակաշրջանում երկրում 15 վարչապետ է փոխվել, 1874 թվականին ծնված Ուինստոն Չերչիլից մինչև Լիզ Տրաս։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայում և ազգերի համագործակցության երկրներում ապրող բնակիչների մեծ մասը ծնվել է Եղիսաբեթ II թագուհու ղեկավարման դարաշրջանում։ Այդ դարաշրջանը մեկնարկել է 1952 թվականին, ստանալով նոր Եղիսաբեթյան անունը, այն ավարտվեց 3. Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկարակյաց թագուհ մահը տեղի է ունենում երկրում տիրող պայթյունավտանգ իրավիճակում, Բրեքզիտի պատճառով բաժանված հանրություն, համաճարակի պատճառով դժվարության վերականգնող տնտեսություն, որն էլ նոր մարտահրավերների է բախվել սրընթաց ցանկացումների, սոցիալական ցնցումներով սպառնացող էներգակիրների գնաճի ֆոնին։ Թագուհ մահվան կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայում 10-օրյա սուգ է հայտարարվել, իջեցվել են Բուքինգեմյան պալատի ու երկրով մեկ ծած ամբող բոլոր դրոշները։ Ցավակցական ուղերձներ են հնչում աշխարհի տարբեր երկրների նախկին և գործող առաջնորդներից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հիշեցրել է, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին իր համերաշխությունը հայտնել ամերիկացի ժողովրդին 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչությունից հետո։ Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնը նրան անվանել է բարեսիրտ թագուհի և Ֆրանսիայի բարեկամ։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոն ընդգծել է նրա մշտական ներկայությունը կանադացիների կյանքում, հայտարարելով, որ թագուհին աշխարհի ամենահարգված եւ իր սիրելի անձանցից մեկն է։
Canada is in mourning. She was one of my favorite people in the world.
Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը եւս գովեստի խոսքեր չի խնայել, շեշտելով, որ Եղիսաբեթ II թագուհին իրավամ վայելում էր իր հպատակների սերն ու հարգանքը, թագուհ մահնել, անվանել անվերադարձ կորուստ։ Թագուհի հպատակները երեկվանից շտապում են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու։ Շատերը չեն թաքցնում հուզմունքն ու արցունքները Եղիսաբեթ II-ին հիշելով որպես անաչառ առաջնորդի, որն աչքի ընկել իր քաղաքական անկողմնակալկեցվածքով միշտ փորձել է միավորել ժողովրդին.
It's a tragedy. A tragedy.
Very sad. She was very loved.
Because we adored her.
I think this is a very sad day.
Թագու աշխատանքն է հանդարտություն ու մշտական ներկայություն գրում է ամերիկացի լրագրող Էլիզաբեթ Հոլմսը, որը բրիտանական թագավորական ընտանիքի մասին բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է։ Նրա խոսքերով թագուի միշտ եղել է լուռ ուղերձների անգերազանցելի վարպետ, որոնք հաճախ փոխանցել է այդ թվում հագուստի միջոցով։ Լոնդոնում 2012-ի օլիմպիական խաղերի բացմանը Էլիզաբեթ II-ը ներկա էր բաց վարդագույն զգեստով։ Դա միակ գույնն էր, որը բացակայում էր օլիմպիական խաղերի մասնակցած երկրների դրոշներում։ Այդ կերպ Էլիզաբեթ II-ը ցանկանում էր ընդգծել իր անաչառությունը, որ չնայած իր բրիտանացի լինելու հանգամանքին այդ պահին որևէ թիմի նախապատվություն չի տալիս։ Էլիզաբեթ II-ի գործունեությանը հետևած լրագրողները նկատում են, որ երբեք հնարավոր չէր գուշակել նրա իրական դիրքորոշումը այս կամ այն հարցում։ Թագուի միշտ խոսում էր հավասարակշռված, բնական, համոզիչ, կարծիք չհայտնելով անգամ գրքերի, ֆիլմերի, ներկայացումների մասին։
Մեծ Բրիտանիայի թագուհումը կարողացավ ստվերել անգամ 2022 թվականի գլխավոր միջազգային թեման՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ դա մի իրավիճակում, երբ ռազմիդաշտում նշանակալի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մեկնարկել է ուկրաինական բանակի ամիսներ շարունակ գովազդված հակահարձակումը Խարկովի մարզում։ Մի շարք աղբյուրների փոխանցումը ուկրաինական բանակը վերջին 3 օրերի ընթացքում կարողացել է շուրջ 400 քառակուսի կիլոմետր տարածք վերագրավել, բավական ծանր դրության մեջ դնելով այս ուղությամբ գործող ռուսական ուժերը։ Լսենք Հրաչ Մելքմյանին։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Telegram ալիքներում լուսանկարներ հայտնվեցին, որտեղ ուկրաինացի զինվորականները Ուկրաինայի պետական դրոշով լուսանկարվել են Կուպյանսկ քաղաքի մուտքի մոտ։ Այս քաղաքը տրանսպորտային կարևոր հանգույց է Խարկովի մարզում։ Պատերազմող կողմերից ոչ մեկը պաշտոնապես չի հաղորդում Կուպյանսկը կամ քաղաքի մատույցները ուկրաինական կողմի վերահսկողության անցնելու մասին։ Ավելի վաղ պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները հավանական էին համարել, որ ուկրաինացիները մոտակա ժամերին կգրավեն քաղաքը, նկատի ունենալով վերջին օրերին նրանց հաջող հակահարձակման տեմպերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ասելով, սեպտեմբերի 1-ից սկսված հակահարձակման արդյունքում Ուկրաինան իր վերահսկողության տակ է վերադարձրել ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Զինված ուժերի ասելով, ավելի քան 2 տասնյակ գյուղեր ազատագրվել են միայն Խարկովի շրջանում։
Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку.
Զինված ուժերի գլխավոր штаբի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտուն այսօր ասել է, որ Խարկովի մարզում ուկրաինական ուժերը հաջող հակահարձակման են անցել 3 օրվա ընթացքում, առաջ շարժվելով 50 կիլոմետր.
Просунулися майже на 50 кілометрів за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.
Հետախուզության տվյալներով հակառակորդը զգալի կորուստներ է կրել, ասել է նա։ Խարկովի մարզի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Գանչայևը երեք հայտարարել էր Կուպյանսկ քաղաքից և շրջանից, ինչպես նաև Իզյումի շրջանից բոլոր կանանց և երեխաներին տարհանելու մասին։ Նա պատճառաբանել էր, որ սաստկացել են ուկրաինական կողմից հրետակոծությունները և հրթիռակոծումները, բայց հնարավոր է նման որոշում ընդունելու պատճառը ուկրաինական ուժերից համակային գործողություններն են, կարծում են փորձագետները, պնդելով, որ ռուսական թիկունքային շրջաններում խոճապային տրամադրություններ է առաջանում։ Հրապարակված լուսանկարներում գեոլոկացիոն ճշգրտված տեղանքով երևում է Կուպյանսկում ռուսական ռազմական շտաբի վնասված շենքը, հավանաբար ուկրաինական կողմի հրետակոծման հետևանքով։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության կողմից Խարկովում իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների կորստյան վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Փոխարենը քաղաքական բնույթի մեկնաբանությամբ հանդես է եկել մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան։ Ըստ էության նա չի հերքել, կարելի ասել նույնիսկ հաստատել է ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը, բայց նշելով, որ ուկրաինական ուժերը ծայնամասային մի քանի գյուղ են վերցրել։ Նրա խոսքերով որևէ ճեղքման մասին խոսք լինել չի կարող, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցները արդեն թմբկահարում են, որ Ուկրաինան անցել է հակահարձակման, որին անհրաժեշտ է աջակցել արևմտյան զենքերի նոր մատակարարումներով։ Նման կերպ ինֆորմացիոն ֆոն է ստեղծվել Ռամշտայնում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպման համար, ասել է մակում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա հաղորդագրությունում ասել է, որ ուկրաինացիները անհաջող գրոհների փորձեր են կատարել Նիկոլայևի մարզում, նրա ասելով Դոնեցկի և Զապորոժիայի մարզերում ոչնչացվել են ամերիկյան ռեակտիվ համազարգային կրակի HIMARS համակարգ և M777 հաուբից. Կոնաշենկովը պնդել է, որ ուկրաինական կողմը Կախովկայի ջրամբարի մյուս ափից հրետակոծում է էներգոդարը, որտեղ գտնվում է Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանը։
Կիևսկի ռեժիմը продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано 6 артиллерийских обстрелов города Энергодар.
Կիևի ռեժիմը շարունակում է սադրանքները Զապորոժիայի ատոմակայանում տեխնոցին աղետի սպառնալիքներ ստեղծելու նպատակով, ասել է Կոնաշենկովը, պնդելով, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերի կողմից 6 անգամ հրետակոծվել է էներգոդարը, այլ ցանցը գնդակոծության հետևանքով վնասվել է, քաղաքը հոսանքազարկվել է։
В результате обстрела линии электропередачи город остался без электричества.
Ռազմաճակատի այլ հատվածների մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ Դոնեցկի շրջանում ուկրաինական ուժերը շարունակում են հետ մղել ռուսների գրոհները, մյուս շրջանները նախկինի պես ենթարկվում են ավիահարվածների և հրետակոծությունների, ռուսական ուժերը կրկին հրետակոծել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Խարկովը, մարզային վարչակազմի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովը հայտնել է, որ անցած գիշերվա հրետակոծության հետևանքով Խարկովում 2 մարդ է զոհվել, եւս 2-ը այլ բնակավայրերում են զոհվել։
Իսկ Ռուսաստանում այսօր մեկնարկել են երրորդ ընտրությունները, որոնք ընթանում են երկրի ավելի քան 80 տարածաշրջաններում, 14 մարզերում և ազգային հանրապետություններում նահանգապետեր են ընտրում 10-ից ավելի մեգապոլիսներում քաղաքային դումաներ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երրորդ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի 40 միլիոնից ավելի ռուսաստանի քաղաքացի։ Հարկ է սակայն նկատել, որ տարածաշրջանների ճնշող մեծամասնությունում ընդդիմությանը ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն այդպես էլ չի դրվել։ Լսենք Ազավաբյանի։
Ռուսաստանում այսօր սկսվել են տեղական ընտրությունները, որոնք կտևեն 3 օր և կավարտվեն միասնական քվեարկության օրը սեպտեմբերի 11-ին։ Քվեարկությունը անցնում է Ռուսաստանի 82 մարզերում, այդ թվում Մոսկվայում։ Ընդ որում Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ընտրատեղամասերը բացելու ժամեր անց արդեն էլեկտրոնային եղանակով քվեարկել է ավելի քան 220,000 մարդ։ Տելեգրամում գրել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի նախկին գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Նախկին ընտրություններին էլեկտրոնային քվեարկությամբ աննախադեպ բարձր ոսները էին ստացել բացառապես իշխանամետ տեխնատուրները։ Ընտրություններն անցնում են նաև Ուկրաինայից ժամանակից Բելգրադի շրջանում, չնայած տեղում մահաբեկչական վտանգը գնահատվել է դեղին առավելագույնին մոտ։ Անկախ փորձագետների գնահատմամբ ընթացիկ ընտրություններն ավելի շատ տեխնիկական բնույթ են կրում։ Ընդդիմադիր տեխնատուրներն առաջադրվելու հնարավորություն մեծամասամբ չունեն։ Ընտրություններից առաջ Մոսկվայում օրինակ կրկին հարլածանքներ են սկսվել անկախ քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Դրանց մեծ մասը մեղադրվում է բանակը հեղինակազրկելու, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը քննադատելու կամ օտար երկրագործակալ ճանաչված Ալեքսեյ Նավալնու հետ համագործակցելու համար։ Եզակիներից մեկը, որ հնարավորություն է ստացել մասնակցել այս ընտրություններին, ընդդիմադիր Յաբլկան է, որը ընտրություններին գնում է պատերազմի դեմ խաղաղության համար կարգախոսով։ Ռուսաստանի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր գործի անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնին նախկինի պես կոչ է անում գնալ ընտրատեղամասեր և մասնակցել այսպես կոչված խելացի քվեարկությանը, այսինքն ընտալ տեխնատուրին, որը իշխանությանը հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի։ Վլադիմիրի շրջանի թիվ 6 խիստ ռեժիմի գաղութում գտնվող Նավալնի ուղերձը հրապարակվել էր նախորդային Twitter-ում։ Խելացի քվեարկությանը մասնակցելով դուք քվեարկում եք պատերազմի, ստի, կոռուպցիա և աղքատության դեմ, բանտից հայտարարել է Կրեմլի կոշտ քննադատը, հույս հայտնելով, որ բոյկոտի կողմնակիցներն ավելի արդյունավետ գործելավոչ կգտնեն։ Անդիմադիր գործիչ Դանիել Մախնիցկին խելացի քվեարկությունը վարչական ռեսուրսի այլ ընտրանք է համարում։
Получается, что у второго самого сильного кандидата всегда есть блок умного голосования, который, в общем-то, не меньше, а то и больше админпривода.
Ստացվում է, որ այն տեխնացուն, ում աջակցում է խելացի քվեարկությունը, ունենում է գրեթե հավասար հնարավորություն, ինչ եւ իշխանության տեխնացուն, որն օգտագործում է վարչական ռեսուրս, եւ սա այն նոր իրականությունն է, որի դեմ ակտիվ պայքարում է քաղաքական իշխանությունը։
И это как бы просто новая реальность, которой, понятное дело, что-то хотят сделать политадминистраторы.
Այս տարվա ընտրությունների հիմնական ինտրիգներից էր արդյոք իշխանությունը այս գյուղարկության հետ միաժամանակ նաև հանրակրկը կազմակերպի Ուկրաինայի գրաված տարածքներում Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ։ Այս փուլում սակայն ակնհայտ է, որ Մոսկվան յետը կանգնել այդ մտքից այս մի քանի օրը ոչ Խերսոնի, ոչ Զապարոժի, ոչ Լուգանսկի, ոչ էլ Դոնեցկի մարզերում հանրակրկվեր նախատեսված չեն։ Իսկ հիմնական սկանդալը արձանագրվել էր ընտրություններից առաջ Սանկտ Պետերբուրգում։ Նախորդին քաղաքի Սմոլենսկի շրջանի պատգամավորները որոշել են դիմել Պետդումային, Պուտինին դավաճանության մեջ մեղադրելու և նրան պաշտոնան կանելու համար։ Պատգամավորները կարծում են, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելու Պուտինի հրամանը վնասում է Ռուսաստանի և նրա քաղաքացիների անվտանգությանը։ Կոչն ուղարկվել է Մոսկվա Պետդումայի խմբակցությունների ղեկավարներին և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդին, որը գլխավորում է Պուտինը։ Այսօր ուղերձը ստորագրած 7 պատգամավորներին հրավիրել են ոստիկանություն, նրանց դեմ իրավապահները պատրաստվում են ռուսական բանակը վարկաբեկելու համար հոդվածով գործ հարուցել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակվող Ստարմուս փառատոնի հյուրերից է նաև ռուսական ռոքի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը՝ Մաշինա Վրեմենի խմբի հիմնադիր Անդրեյ Մակարևիչը։ Նա հետևողականորեն հանդես է գալիս Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազարծված պատերազմի դեմ։ Այլ հարց է, որ Մակարևիչի հակապատերազմական հայտարարությունները հնչում են ոչ թե Ռուսաստանից, ինչպես օրինակ մեկ այլ հայտնի ռուս երաժշտի Յուրի Շևչուկի պարագայում, այլ Իսրայելից, մի երկրից, որն ինչպես և Ռուսաստանը հարևանների հետ պատերազմում է մեծ հաջույքով։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Մակարևիչի հետ։
Պրոտիվնա
Տհաճ է, ինչ լավ բան կա դրա մեջ։ Մաշինա Վրեմենի ռոք խմբի հիմնադիր, կոմպոզիտոր, մարդու իրավունքների ջատագով Անդրեյ Մակարևիչը, որ արդեն երկար տարիներ ապրում է Իսրայելում և մի քանի օր առաջ հայտնվեց Ռուսաստանի օտարերկրյա գործակալներից է ցուցակում, ազատության հետ զրույցում այսպես արձագանքեց ռուսական իշխանությունների հերթական ճնշումներին, հետո հումորով
ավելացրեց.
Այնքան շնորհավորանք եմ ստացել, որ անգամ Հոբելյանից կապակցությամբ չեմ ստացել, բայց դե տհաճ է։
Ինչ են ուզում ձեզնից Ռուսաստանում, հարցնում եմ նորից։ Ուսերն է թոթվում, լռում, հետո հոգոց անում, մոտ ապագայում Ռուսաստան չի գնա։ Ցավալի է։
Обидно что? Что там не дают там играть? Конечно, неприятно.
Ցավալի է, որ չեն թողնում ես այնտեղ նվագել, իհարկե ցավալի է, դա հիմարություն է, բացարձակ հիմարություն, բայց այսօր իրավիճակն այդպիսին է, որ եթե երկրի քաղաքացին արտահայտում է իր անհամաձայնությունն այն ամենին, ինչ կատարվում է, նրան անվանում են հանցագործ, դրա համար նրան բանտարկում են, ինչպես կարելի է այդպես գոյատևել, իսկ ինձ թվում է, որ եթե ինչ-որ բանի հետ համաձայն չես և այդ մասին ասում ես, դա ամենանորմալ բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ աշխարհում, դա առաջարկ վելու միակ միջոցն է։
Արտիստի համերգն էլ, որ սեպտեմբերի սկզբին պետք է կայանար Թբիլիսիում, նույնպես չեղարկվել է։ Մակարևիչը բազմիցս է իր դժգոհությունն արտահայտել Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության վերաբերյալ, դատապարտել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։
Պոետը որպես կանոն դժբախտ մարդ է, որի շուրթերից շատ հաճախ այլ գիտակցություն է խոսում, այլ հրեշտակներ, խոսում է երկինքը։ Պոետը միշտ չէ, որ ընտրում է ինչ գրել, ալի մի բանաստեղծություն գրեմ պատերազմի դեմ, Ցիբիլ դուրս կգա, կդառնա գազետա Պրավդա, դա մի բան է, որ գիտակցությամբ չի կանոնակարգվում, ես այդպես եմ կարծում, այդ իսկ պատճառով պոետից սպասել, որ կդառնա առաջնորդ, որ ժողովրդին տանի բարիկադներից այս կողմ կամ այն կողմ, որպես կանոն այդքան էլ լավ պոետ չէ, լավ պոետը կզբաղվի պոեզիայով։
Хороший поэт, они всё-таки занимаются поэзией։
Բայց դուք արտիստ եք, հայտնի մարդ, ձեր խոսքը լսում են։ Այս դիտարկմանը Մակարևիչը հոգոցով պատասխանեց. Ես փորձում եմ իմ գործն անել և լավ անել, ու կարող եմ հստակ ասել, որ սկսել եմ իմ գործով զբաղվել ոսկե դարաշրջանում։
Rock and roll, beautiful people и
Rock and roll եւ beautiful people եւ այս երաժշտությունը երբեք պատերազմի օգտին չի եղել, այն միշտ հանուն խաղաղության է եղել եւ ես այդ ճանապարից երբեք չեմ շեղվել։
Ես էտի դրոգին շարաչ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։
Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս ազատության ռադիոկայանը։